ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយទិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ថាការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីខកូកាប៉ះពាល់ដល់ទឹកបរិភោគរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់លោក Blinken និងប្រអំចាស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិភាក្សាគ្នាអំពីភេរវកម្មនិងបញ្ហាប្រទេសយេម៉ែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាវៀតណាមនឹងមានបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាបើមិនសហការចាប់ខ្លួនលោកសំរាំលោកសំរាំងស៊ីក៏ចូលបោប្រមានចាត់ការបុគ្គលណាដែលបង្កការខូចខាតដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ថាមានការពិភាក្សាអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងជំនួបជាមួយលោកសខេងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជួយលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សរាប់សែននាក់គ្មានលទ្ធភាពដូចរាល់ដងក្នុងការទទួលបានទឹកបរិភោគក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីខាខូកានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនបានរងការបំផ្លាញលូសិនស្គីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាចេតនាទាំងស្រុងដោយលោកបានរិះគន់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតថាមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីជួយអ្នកដែលនៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់ដោយសារការបំផ្លាញទំនប់វិរីអគ្គិសនីនេះអញ្ញាធិការអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាមនុស្សជាង 17,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសពីតំបន់នៅតាមដងទន្លេដនីប្រូដែលនៅទីនោះក្រុងនិងភូមិប្រមាណ40បានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ថិតក្រោមការទ្រតរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សជាង900នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទំនងជានឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយនឹងបណ្ដាឲ្យមានទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទំនប់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតទីក្រុងខឺសិននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាជាមួយឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងការពិចារណាថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានប្រកាសទេថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារអ្វីប៉ុន្តែខ្លួនបានធ្វើការវាយតម្លៃលើរបាយការណ៍នានាដែលថាការបំផ្ទុះទំនប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាគីរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារយោធាស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលត្រូវតែបញ្ឈប
់
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៅលើការបាក់សម្ពុតមីស៊ីលបឺនលឿនជាងសម្លេងថ្មីមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតជុំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានដែលបានហៅសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពលោក John Kirby នាយកសារគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានភាពច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់និងរឹងមាំទៅលើចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយស្ដីពីមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានដាក់ចេញទណ្ឌកម្មដ៏ច្បាស់លាស់និងសកម្មភាពដទៃទៀតដើម្បីជំរុញអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការដាក់បញ្ចូលជាថ្មីឡើងវិញនៅកម្មវិធីអាវុធបាលីស្ទិករបស់គេនោះទូទៅរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាមីស៊ីលដែលមានឈ្មោះថា Fata មានន័យថាអ្នកចម្បាំងអាចបាញ់បានក្នុងរង្វង់ចម្ងាយរហូតដល់1400គីឡូម៉ែត្រដែលជារយៈចម្ងាយដែលអាចបាញ់ជិតដល់រវាងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងទីក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គល7នាក់និងស្ថាប័នចំនួន6ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិននិងក្រុងហុងកុងដែលបានផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់និងរសាបមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនចម្រាញ់សារធាតុយូរ៉ាញូមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនមានកំណត់ជួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វៃសាល់បិនហ្វាហាននិងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសជាផ្នែកមួយនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានជួបការពិភាក្សាមុននេះជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ានក្នុងទីក្រុងជេដាដែលនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកបានសម្ដែងការអរគុណដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានជួយជំរុញជនជាតិអាមេរិកពីប្រទេសស៊ូដង់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអំពីជំនួបនេះថាអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនេះមានការបដិញ្ញាដូចគ្នាដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅទូទាំងមិជ្ឈមបូព៌ានិងហួសពីទីនោះដោយមានរួមតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទូលំទូលាយមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចសន្តិភាពភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងត្រូវបានពង្រឹងដោយសារការជឿនលឿនខាងសិទ្ធិមនុស្សដែរលោកមីលឺបានថ្លែងថាជំនួបនេះក៏មានរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក្នុងវិស័យធម៌ពលស្អាតនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ការផ្សាយចន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិពិតប្រាកដក្នុងការផ្ចង់ផ្ដាំអំមានការតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្តីរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជនហោះអាកាសចរឥណ្ឌាមួយគ្រឿងដែលហោះចេញពីរដ្ឋធានីញូដេលីរបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនរបស់វានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Boeing លេខ777ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន216នាក់និងសមាជិកក្រុមអ្នកបើកបរ16នាក់បានចុះចតដោយសវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋាន Magadan ក្នុងតំបន់ Siberia ដែលស្ថិតនៅចុងភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air India
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាវៀតណាមនឹងមានបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាបើមិនសហការចាប់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីទេកោចបប្រមានចាត់ការលើបុគ្គលណាដែលបង្កការខូចខាតដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត ស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ថាមានការពិភាក្សាអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងជំនួបជាមួយលោកសខេងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់លើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមនុស្សស្លាប់ក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនបន្តកើតមានខណៈគ្រឿងញៀនបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងរាល់ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទន្ទ្រានដីព្រៃទីភ្នាក់ងារ UNICEF អំពាវនាវស្វែងរកប្រាក់ចំនួន88លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសម៉ាឡាវីអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ភាគីវៀតណាមទុកជាមុនឲ្យត្រៀមចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីរួចបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានទទួលដំណឹងថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះមានផែនការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាបើវៀតណាមមិនធ្វើតាមការស្នើរបស់លោកទេវៀតណាមនឹងមានបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
វៀតណាមអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋអំណាចប្រទេសសង្គមនិយមមួយនេះបរាជ័យក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដើម្បីបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជានេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះការថ្លែងអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកាលឡើងបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅជិតលោកសំរងស៊ីដោយថាមានការរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិបារាំងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលរៀបចំឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយមានវត្តមានអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានផងនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកសំរងស៊ីចំចំនោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីព្រោះលោកសំរងស៊ីមានសញ្ជាតិបារាំងនិងជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែន
គេមានផែនការចូលមកម៉ាឡេស៊ីគេឲ្យចេញគេមានផែនការចូលមកថៃគេមានផែនការចូលទៅវៀតណាមទៀតតាមរយៈតាមប៉ាសពតបារាំងឃើញចំណាក់ទេចុះគេបង្កើតនៅស្ថានទូតហើយបើសិនចូលខ្ញុំសុំស្នើចាប់ឲ្យខ្ញុំព្រមមានដល់ការចាប់ខ្លួនយើងមានតំណែងតំណងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងអានោះគឺសុំជំរាបជូនទៅហើយយើងមានតំណែងតំណងបច្ចាបានមែនទេថាអន្តរបាការខាងផ្លូវច្បាប់មែនទេបើអញ្ចឹងគឺថាចង្រៃហ្នឹងចូលមកសុំចាប់ឲ្យខ្ញុំ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែររូបនេះបានថែមថាបើសិនវៀតណាមមិនចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីឲ្យកម្ពុជាទេនោះវៀតណាមនឹងមានបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតជុំវិញបញ្ហាដែលវៀតណាមអាចមានជាមួយកម្ពុជានោះទេក្នុងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនោះ
ហើយអញ្ចឹងបើតាចូលទៅវៀតណាមមិនវៀតណាមមិនព្រមចាប់ឲ្យយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយតែនេះយើត្រង់
VOA មិនតែតាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបក្សីបានជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះលោកថាប្រទេសវៀតណាមនឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែចាំមើលសិនថាតើលោកសំរងស៊ីហ៊ានចន់ទឹកដីវៀតណាមឬក៏យ៉ាងណានោះជាមុនសិន
ឥឡូវយើងកុំអល់ថាណាឲ្យតន់ដិតនឹងបាក់ជើងជន់ដីវៀតណាមវិញណាទៅហូជីមិញទៅទីក្រុងហូជីមិញឬមកទៅទីក្រុងអាណូអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅអាហ្នឹងទៅកន្លែងណាទៅឲ្យទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមអាហ្នឹងអញ្ញាធម៌វៀតណាមគេមានតួនាទីភារកិច្ចដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបាទ
លោកបានថែមថាវត្តមានអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រជាជននេះនៅប្រទេសបារាំងអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រាន់តែជាកាយវិការនិងជាការយកទីកន្លែងទាំងនោះប្រើវិហាសាស្ត្រនយោបាយបោកបញ្ឆោតសកម្មជនហើយបើសកម្មជនទាំងនោះលងគំនិតប្រព្រឹត្តតាមការបញ្ឆោតនោះពួកគេអាចជាប់គុកជំនួសលោកសំរងស៊ីច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយកព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីបក្សីបានរវាងប្រជាជាតិនៃកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014សន្ធិសញ្ញានេះមានបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសដោយឈលលើមូលដ្ឋានគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកសមភាពនិងផលប្រយោជន៍រួមទាំងសងខាងលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកកំពុងមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីរូបលោកនៅដាក់ក្នុងការគិតរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកបានសរសេរថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនតែងតែគិតពីខ្ញុំទៅមកវិញគាត់គួរតែផ្ដោតទៅលើវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីនៅមានឥទ្ធិពលនិងកម្លាំងនយោបាយខ្លាំងដោយឈលលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននឹងអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងតវ៉ារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលការនេះទើបធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាញឹកញាប់មានប្រតិកម្មខ្លាំងនៅពេលដឹងអំពីគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់អតីតមេដឹកនាំប្រជារូបនេះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះថ្លែងថាបើមានការចាប់ខ្លួនមែនគឺដោយសារប្រទេសវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហ៊ុនសែនល្អជាងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងមិនងាយស្រួលនោះទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងហួសពីកម្ពុជានិងអាចមានភាពស្មុគស្មាញដោយហេតុថាលោកសំរងស៊ីប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបារាំងនឹងទៅក្នុងនាមអ្នកទេសចរ
ក្នុងករណីវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកធ្វើទេសចរក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរនៅវៀតណាមនឹងពិបាកណាស់នៅក្នុងការរកហេតុផលចាប់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែលោកសំរងស៊ីមកក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ passport ជាជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនជារឿងត្រឹមតែកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមទេវានឹងក្លាយទៅជារឿងទំនាក់ទំនងដោយមានទំនាក់ទំនងដោយចេះសំឡោកពឹសណានៅវាមានភាពរសេមរសាមក្នុងនោះអញ្ចឹងបាទ
បាទតាមលោកសេងសារីការធ្វើនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏ស្វិតស្វាញ30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមកដល់ចំណុចមួយដែលភាគីម្ខាងធ្វើនយោបាយបំភ័យនិងបង្កការខឹងសម្បាចំណែកភាគីម្ខាងទៀតធ្វើនយោបាយបែបសម្លុតដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងខ្លាចរអាក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងសៃវៀនតែមួយមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីកិច្ចពិការប្រឈមមុខនឹងការផ្ដន់ទារទោសសំណុំរឿងប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងតុលាការប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទឧបឃាតលោកសំរងស៊ីក៏បានរើភៀសបណ្ដឹងជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតរួមទាំងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VTV អាស៊ីសេរីថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅកូនមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់រូបនោះថាផែនការផ្ទេរអំណាចនេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមិនតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្វះភាពស្របច្បាប់ហើយនឹងត្រូវទទួលការស្កោតទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិថែមទៀតផងរីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានប្រតិកម្មថានឹងຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលចេញខិតប័ណ្ណរូបភាពឬបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូនានាតាមបណ្ដាញទាក់ទងសង្គមមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតដោយសារគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់គ្រប់គ្រងវិធានការរបស់កោជោបដោយថាគណៈបកមិនបានឋិតនៅពីក្រោយបុគ្គលដែលចង់បង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតទេកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសចាត់វិធានការច្បាប់មឹងម៉ាត់ចំពោះជនណាដែលប៉ុនប៉ងបង្កការរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្សាយខិត្តប័ណ្ណឬឃ្លីបវីដេអូឃោសនាផ្សេងៗតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអំពីវនិយោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតនិងកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខខណៈមិនមានវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកនយោបាយចំនួន18បានត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់កោជោបដោយឡែកគណៈបកភ្លឹងទីនដែលជាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានផាត់ចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារភាពជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសាររបស់គណៈបកភ្លឹងទីនសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជូបចុះនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានកូជូបបានកំណត់ឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនធ្វើយុទ្ធនាការតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណរូបភាពឬ spot ឃោសនានានាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានគណៈបកភ្លឹងទៀន អ្នកនាំពាក្យកូជបលោកហុងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតមិនថាក្នុងកលតិសៈបែបណានោះទេកូជបនឹងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហានេះទៅតាមផ្លូវច្បាប
់ចំពោះសកម្មភាពរារាំងញុះញង់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតនោះគឺច្បាប់នឹងមានចំណាត់ការទៅតាមទំហំទៅតាមសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមានអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យបងប្អូនមានការផ្អន់ច្រឡំទៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនសុខស្រួលចេញពីគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតបាទ
កោជបបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការដែលកោជបបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ដូចជាគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយសូមជ្រាបកោជបគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ដោយកោជបបានអនុវត្តដោយស្មារតីនិងគ្មានការរើសអើងចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយកោជបបញ្ជាក់ទៀតថាយុទ្ធនាការខាងលើគឺជាការរំលោភបំពានលើមាត្រា142ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលលើបុគ្គលដែលបង្កបទល្មើសដូចជារារាំងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់កូជបគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះគណៈបកគ្មានកូកាខាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេ
ជាឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានកូកាឬសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាណែនាំសកម្មជនឬថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យនិយាយហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅឲ្យបោះឆ្នោតដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងកំឡុងពេលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទេ
លោកបន្ថែមទៀតថាការធ្វើសកម្មភាពដោយដែលបានរៀបការដោយគូជោបនោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់គូជោបលើអ្នកដែលមានចេតនាបង្កឲ្យអសន្តិសុខនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតមកដល់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលំលឿនភ្នំពេញបាវិតដោយមានការចូលរួមរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដែលលើកគូជបយ៉ាងដូចនេះថា
ដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានហិង្សាដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនហើយរឿងវិធានការនានាដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវចាត់វិធានការចំពោះអ្នកបន្តុចបកាក់នៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ហើយ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះជំរឿះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធានការរបស់គូជបគឺជាការកឹតគូត្រឹមត្រូវហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមឬមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយពុំមាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាឬហាមឃាត់ពួកគេបាននោះឡើយក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គូជបបានប្តឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនមួយរូបគឺលោកសុនឆៃចំពោះការអត្ថាធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈហើយតុលាការក៏បានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃបង់សងសំណងសរុបជាង1លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនិងកូជបដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានឹងកូជបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាតែបានបាត់ឱកាសចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធករណីនេះថានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានទូតបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកឆាក់ពើលេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់លោកស្តេហ្វាន់មេសើនិងលោកសខេងបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅវិមានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានលើកឡើងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរបានពិភាក្សាការច្រានចូលគណៈបកភ្លើងទៀនពីការចុះបញ្ជីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតជិតចូលមកដល់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្ថានទូតបារាំងឲ្យដឹងទៀតថាបារាំងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីតម្លាភាពនិងពហុនិយមស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេអាចនាំឲ្យខូចលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ចូលរួមនោះវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគឺនឹងមានតែសមាជិកដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខុងពុទ្ធាយល់ថាការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះជាទម្រង់នៃការសម្ដែងមតិហើយថាក៏ចូលបោះអនុវត្តតាមតែច្បាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងកោជបគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានតែពេលដែលខ្វះឯកសារមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់កោជបមានតែធ្វើការបដិសេធនឹងឯងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជានយោបាយបាទគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសរៀបចំចាត់ចែងការបោះឆ្នោត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនៅតែមានឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខណៈថាគណៈបកនៅតែព្យាយាមតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបានលិខិតដើមសម្រាប់ប្រើប្រាស
់អញ្ចឹងចំហរបស់យើងគឺទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមក្រុមជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលើកនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្ដល់លិខិតណាជាផ្លូវការត្រឡប់មកវិញឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលខាងក្រោយទៀត
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយទាក់ទិនការបោះឆ្នោតនិងជំនួបរបស់លោកសខេងជាមួយទូតទាំងនោះប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់គឺជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះមិនយកពន្ធលើទំនិញដែលនាំចេញពីកម្ពុជាតាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកឡើងតែសព្វពាវុធហៅកាត់ថា EBA កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបលើប្រទេសកម្ពុជាដោយដកការអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ធានានៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាការចាំបាច
់ការទៅជែកបែបម៉េចយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែការរកវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយមួយបាទជាពិសេសគឺកម្ពុជាយើងតែម្ដង
កាលពីកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានសារជាថ្មីថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់ EBA ទាំងស្រុងប៉ុន្តែការព្រមមាននេះមិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនញញើតនោះឡើយដោយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឹងមាំដែលអាចឈរខ្លួនឯងបានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់លើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមនុស្សស្លាប់ក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនបន្តកើតមានខណៈគ្រឿងញៀនចាប់បានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទន្ទ្រានដីព្រៃ ទីភ្នាក់ងារ UNICEF អំពាវនាវស្វែងរកប្រាក់ចំនួន88លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសម៉ាឡាវីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនត្រូវការបង្កើនឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឬចិនរាថយទេតែបើកចំហសម្រាប់ការចរចាគ្នាអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនគ្រោងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងពួកបច្ចាមិត្តដែលមានឬអាចមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេវិមានលោក Jake Sullivan ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គ្រោងនឹងធ្វើឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនមានស្រាប់ឲ្យទំនើបនិងបន្តបណ្ដាក់ទុនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់នឹងពួកសត្រូវលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏នឹងបើកចំហលទ្ធភាពធ្វើការចរចាសម្រាប់បញ្ជាក់កុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយលោកសាលីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការបង្កើនកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអមមានច្រើនជាងចំនួនសរុបរួមគ្នារបស់ពួកប្រទេសប្រជែងនិងយើងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេរៀតថយនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សមាគមទូតអាវុធថាការធ្វើឲ្យរៀតថយមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាយើងមានរបៀបដោះស្រាយល្អជាងមុនមិនមែនមានវិធីដោះស្រាយច្រើនជាងមុននោះទេយើងមានជំនឿថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងមានចំនួននិងប្រភេទសមត្ថភាពដែលយើងត្រូវការហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស៊ីនមិនមានឡើងនៅពេលរុស្ស៊ីនិងចិនបានច្រានចោលឬមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតត្រាអាវុធនិងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរទោះជាមានកំណត់ភាពតានតឹងក៏ដោយកាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាលោកផ្អាកការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូក្នុងសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានន័យដោយសារជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកលោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនជំនួយទាំងនេះមិនតាក់ទិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានចុះត្រីការកាលពីឆ្នាំ2010កម្រិតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរតែ1550គ្រាប់ហើយបើកឲ្យប្រទេសនីមួយៗពីនិតមើលកន្លែងស្តុកនុយក្លេអ៊ែរទៅវិញទៅមកកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់ប្រមាណថានៅពេលនេះប្រទេសចិនមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរជាង400គ្រាប់ហើយគ្រោងផលិតឲ្យបាន1500គ្រាប់មិនហួសពីឆ្នាំ2035ទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីកង្វល់ស្ដីពីការប្រកែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនព្រមធ្វើការចរចាអំពីការត្រួតត្រាអាវុធតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសិលីវ៉ាន់បានពោលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសង្ឃឹមខ្លះថាអាចមានកិច្ចចរចាបែបនេះហើយថារដ្ឋាភិបាល Washington ប្រឹងប្រែងធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយរដ្ឋាភិបាល Moscow និងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនមានកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់កាលពីខែឧសភារវាងពួកមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិងចិនដោយនាយកចារកម្ម CIA លោក William Burns បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើររបស់ប្រធានចារកម្មអាមេរិកថាលោក Burns បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហគមនាគមន៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាសែត Financial Times បានរាយការណ៍មុនគេអំពីដំណើររបស់លោក Burns ទៅប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលអក្រិតជនប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លងកាត់សម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីជួញដូរថ្មីៗនេះអក្រិតជនក៏បានប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានរឹបអូសសកម្មភាពជួញដូរនិងការផលិតគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របពេលដែលករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនក៏កើនឡើងផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងឃើញនៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីការប្រើហិង្សានិងការសម្លាប់មនុស្សក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023យុវជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់បានអាកោសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងកំបិតកាប់ដំឡូងបណ្ដាលឲ្យដាច់បំពង់កស្លាប់ក្នុងឃុំបាសាក់ស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យុវជនញៀនថ្នាំម្នាក់ទៀតបានវាយសម្លាប់ម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួននិងញុយញូទម្ងន់5គីឡូក្រាមគណៈស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងដាំបាយនៅគេហដ្ឋានស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនេះជាករណី2ក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកដទៃក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកជំនាញអះអាងថាគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយមសមុទ្រាឯកទេសវិកលវិទ្យានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃការបំពេញគ្រឿងញៀននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលើកឡើងថាជាទូទៅគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ការគិតនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រភេទនៃគ្រឿងញៀននីមួយៗលោកបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងឬសម្លាប់អ្នកដទៃគឺបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលនិងកម្រិតណាមួយទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ដោយខ្លាចជាករណីមមៀលឬវិកលចរិតដែលជាការលឺឬមើលឃើញអ្វីដែលមិនមែនជាការពិត
នៅពេលដែលគាត់ញៀនមាន2ជួនកាលកំពុងប្រើទៅគាត់ឲ្យទៅជាមមៀលឬឬក៏មមៀលឃើញបាទដែលជាសារបច្ចេកទេសយើងហៅថា auditory hallucination ជាសញ្ញាវិកលចរិតចេញមកដល់ចឹងគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអាសម្លេងហ្នឹងបើនិយាយមែនទែនយើងប្រាប់ពាក្យថាវិកលចរិតដោយសារគ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើតាមសម្លេងនឹងជាឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យលូតពីលើអាគីឲ្យចោអង្គឲ្យលូតពីអីអីចឹងដែលយើងធ្លាប់ឃើញហ្នឹងពេលខ្លះក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀននេះមានក្រោមបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តទេ
វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលជនមានគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រូវស្វែងរកពីឫសគល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រសិនបើជននោះប្រើគ្រឿងញៀនដោយសារមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងករណីដែលជននោះជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនគឺត្រូវព្យាបាលតាមរោគសញ្ញាហើយក្នុងករណីដែលជននោះប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីនឬអាភៀននោះអ្នកជំនាញនឹងប្រើមេតាដុនដើម្បីព្យាបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធររឹបអូសបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018ចាប់យកបានជាង472គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់យកបានជាង750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់យកបាន74000គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់យកបាន4688គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់យកបានចំនួន715000គីឡូក្រាមលោកមាសវីរិតអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគមានការកើនឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារតែក្រុមអូក្រិដ្ឋជនផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងពាក់កណ្ដាលសម្យោគទៅជាសារធាតុញៀនសម្យោគសត្វសាទឥ
ឡូវហ្នឹងអរិយាបទរបស់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនគេផ្លាស់ប្តូរពីការផលិតគ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងពាក់កណ្ដាលសម្យោគមកការផលិតសារធាតុញៀនសម្យោគសត្វសាទសារធាតុញៀនសម្យោគនោះវាផលិតចេញពីសារធាតុគីមីផ្សំមកចាំវាមិនរើសទីកន្លែងមិនរើសភូមិសាស្ត្រមិនរើសហើយវាចំណាយពេលវេលាខ្លីហើយងាយស្រួលការផលិត
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការបង្កើនការអនុវត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងការបង្កើនគោលនយោបាយភូមិឃុំសគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន17
ពួកនោះត្រូវធ្វើទាំងប្រទេសជាដៃគូយើងកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃយើងជឿរើសគូទៅដើម្បីคลายទៅជាចលនាមួយមានការចូលរួមអាការៈរបស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់
ជាការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានផងនៅប្រទេសទាំងពីរនឹងទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនផង
ទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរនិងរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរាប់ពាន់អ្នកក្តីក៏មិនមានការបញ្ជាក់អំពីចំនួនករណីអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនោះទេលោកមីវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ដែលកំណត់បានដោយអាជ្ញាធរដែលភាគច្រើនអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំចំណែកមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមានចំនួន472កន្លែងរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋឯកជននិងអង្គការកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលតាមមូលដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងមណ្ឌលសុខភាពបតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបាត់អូក្រិតហៅកាត់ថា UNODC ក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 17,000 នាក់បានធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែតែជាង 5,000 នាក់បានចូលមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះមានជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនក្នុងឆ្នាំដដែល 84% នៃអ្នកដែលបានចូលទៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនគឺជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងញៀនលើកម្លាំងប្រភេទអំហ្វេតាមីនឬ ATS វាជាគ្រឿងញៀនប្រភេទសំយោគដែលជាធម្មតាផលិតនៅមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងញៀនលួចលាក់វាមានរូបរាងជាម្សៅក្របដុំគ្រីស្តាល់ដែលមើលទៅដូចជាអំបែងកែវថ្លាអ្នកដែលប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនក្នុងកម្រិតច្រើនអាចធ្វើឲ្យមិនចង់សម្រាកឆាប់ខឹងមួម៉ៅនិងស្លន់ស្លោដោយគ្មានមូលហេតុការប្រើក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតអាចធ្វើឲ្យប្រកាច់រញ៉េរញ័រនិងស្លាប់ដោយសារស្ទះដង្ហើមដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬកាំងបេះដូងបើតាម UNODC កម្ពុជាស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ជាសកលកន្លែងឆ្លងកាត់និងតំបន់គោលដៅមួយសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាប្រភពធំបំផុតទី2សម្រាប់ថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីននិងជាកន្លែងចម្បងមួយសម្រាប់ការផលិតនិងជួញដូរថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីន ATS ផងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសថ្នាំញៀនប្រភេទអំហ្វេតាមីនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានមានចំនួនច្រើនខ្លាំងស្របពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងជួញដូរក៏មិនថមថយលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនបាននឹងកំពុងរីករាលដាលទៅតាមជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលខណៈដែលគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុខភាពរបស់អ្នកប្រើ
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះយូរទៅគឺបង្កឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបានន័យថាទៅជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗឬក៏អាចនឹងធ្វើអត្តឃាតទៅខ្លួនឯងជាដើមដោយសារតែខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយផ្សេងដែលបាត់បង់ស្មារតីជាហេតុថាការប៉ះពាល់នៃផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បាត់បង់ការចងចាំ
លោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានការយោគយល់ត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលមានការសង្ស័យជាប្រចាំត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលទាំងគ្រឿងញៀននិងសារធាតុផ្សំផ្សេងផ្សេងនិងសហការក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាអូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងចំនួនគ្រឿងញៀនដែលចាប់បានជារៀងរាល់ឆ្នាំការជួញដូរនិងការផលិតគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងផងដែរដែលភាគច្រើនជនល្មើសជាជនជាតិចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់នឹងដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង900គីឡូក្រាមនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចាប់បានក្រុមជនល្មើសចំនួន9នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនក្នុងទម្ងន់347គីឡូក្រាមពីពួកគេហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021 សមត្ថកិច្ចក៏បានបង្ក្រាបករណីលួចផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងរោងចក្រមួយនៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង2តោននិងសារធាតុគីមីផ្សំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនជាង84តោននិងចាប់បានជនល្មើសជាជនជាតិចិនជាង10នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ UNODC ស្ដីអំពីគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយបំផុតបញ្ជាក់ថាបរិមាណសារធាតុគីមីដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគខុសច្បាប់ដែលរឹបអូសបាននៅទីតាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022សារធាតុគីមីចំនួន165តោនត្រូវបានរឹបអូសនៅឃ្លាំងចំនួន3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានអាស៊ីតអាស៊ីតិកចំនួន 2.7 តោនអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លូរិកចំនួន 29.1 តោននិងថូលីនចំនួន 32.4 តោនព្រមទាំងសារធាតុគីមីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាស៊ីក្លូសែនចំនួន 3.9 តោនរួមនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំញៀនសម្យោគខុសច្បាប់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋហៅកាត់ថា UNODC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រាប់ VOA ថាសារធាតុគីមីដែលរឹបអូសបានក្នុងករណីផលិតធំៗនៅកម្ពុជាមានប្រភពមកពីជាង10ប្រទេសដែលប្រភពធំជាងគេគឺចិននិងឥណ្ឌាលោកបន្ថែមថាជាទូទៅសារធាតុគីមីទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មច្រើនប្រភេទដូចជាផលិតផលកែច្នៃការជីកយករ៉ែនិងកសិកម្មជាដើមប៉ុន្តែកង្វះការគ្រប់គ្រងនៅអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងតាមព្រំដែនជាមូលហេតុអាចឲ្យអូក្រិដ្ឋជននាំចូលដើម្បីផលិតជាគ្រឿងញៀនលោក Jeremy បន្ថែមដោយលើកឡើងពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរមានការទប់ស្កាត់យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាត្រូវការលំអបទបញ្ញត្តិនៃការនាំចូលសារធាតុគីមីក៏ដូចជាការចែកចាយនិងគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកលើកទឹកចិត្តប្រទេសជិតខាងឲ្យធ្វើដូចគ្នានិងធ្វើការជាមួយ UNODC និងដៃគូអាស៊ីលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់របាយការណ៍របស់ UNODC ស្ដីអំពីគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ការផលិតមេដាំហ្វេតាមីនខុសច្បាប់នៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រមូលផ្ដុំកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដែលភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋមួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមអូក្រិដ្ឋជនបានរៀបចំដាក់គោលដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគលោកអំសំអាតបន្ថែមថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានមនុស្សនិងសង្គមជាតិនាពេលអនាគត
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិបំផ្លាញសង្គមជាតិយើងជាពិសេសគឺបំផ្លាញធនធានមនុស្សក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងកសាងប្រទេសជាតិយើងតទៅថ្ងៃក្រោយ
រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាVOA The Voice of America
VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងលើមន្ត្រីនិងជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយមិនលើកលែងទោះជាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ក៏ដោយកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់លើអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃដោយកុំខ្វល់ថាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ហើយមិនហ៊ានចាត់វិធានការលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងប្រកុលសញ្ញាបត្រលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះត្រួតពិនិត្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ទោសទណ្ឌជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើដោយមិនយោគយល់ដោយកុំបារម្ភខ្លាចបាត់សិទ្ធិលើកឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យសោះការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកាត់ឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនទទួលបានសារពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងបណ្ដាអភិបាលខេត្តមួយចំនួនអំពីស្ថានភាពការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃកាន់តែអាក្រក់ទៅ
ឥឡូវនេះកាប់ច្រើននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំទៅ3ខែមុនកាលខែមីនាខ្ញុំទៅមើលច្បាយខេត្តបានប្រាប់អំពីរឿងនេះយំវិញច្បាយខេត្តបានជូនព័ត៌មានមករួចហើយគឺមានខេត្តមួយចំនួនក៏បានជូនព័ត៌មានមកថាឥឡូវមានអាក្រមកាប់ដីបាត់ហើយបើកាលណាយើងទៅធ្វើសកម្មភាពគឺគេនឹងថតយកទៅបំផ្លាញយើងក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំអត់ទេបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្តអ្នកណាក៏ដោយទោះបីក្រក៏ដោយមានក៏ដោយនេះជាដីរបស់រដ្ឋជាព្រៃឈើរបស់ជាតិមិនអាចទៅធ្វើតពីតពីទេ
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានដកក្របខណ្ឌមន្ត្រីខិលខូចណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើថា
ហើយមន្ត្រីនានាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធរឿងនេះសូមកុំបន្ទោសហ៊ុនសែនយើងមិនអាចទុកឲ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋ ឬក្របខណ្ឌយោធាឬក្របខណ្ឌនគរបាលឬក្របខណ្ឌនិយាយរួមក្របខណ្ឌតែស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋបានទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគីមហុងប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តជាប្រចាំនៅវិធានការនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកបញ្ជាក់ថា
ជារួមយន្តការច្បាប់យើងមានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយនឹងខ្វះការចូលរួមពីសហគមន៍និងមានការចោទប្រកាន់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អស់ចិត្តគាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយជាឱកាសមួយដែលជនខិលខូចយកពេលវេលាហ្នឹងទៅសន្ទានយកដីរដ្ឋទាំងការកម្មសាងទីជឿបាទ
ចំណែកសមាជិកនៃបណ្ដាញសមាគមព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារវិញលោកឃឹមសុខីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿងត្រឹមត្រូវខណៈលោករិះគន់ការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាព
តែជាអនុវត្តទៅតាមប្រសាឬទៅតាមបទនីយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ15នោះគឺថាអានតែ15នោះទេដល់ពេលដែលមួយរយៈកាលមកក៏អាចរលាបទៅវិញគឺឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងជាហូរហែមក
លោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាមិនទាន់បានការពារគម្របព្រៃឈើបានល្អនៅឡើយទេដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់កាលពីកន្លងទៅក្រុមយុវជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងក្តីព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែនដីជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងដែនដីជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរនិងគ្រប់គ្រងបែបឯកជនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកុមារ UNICEF លើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវការប្រាក់88លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថាកុមារយ៉ាងហោចណាស់573,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃព្យុះស៊ីក្លូន Freddy កាលពីខែមីនាលោក Lamac Masina នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងការអំពាវនាវថ្មីដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថាឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Freddy បានធ្វើឲ្យមនុស្ស 659,000 នាក់ធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានាគឺបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3.8 លាននាក់នៅក្នុងស្រុកចំនួន21ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួនប្រមាណ 574,000 នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកំពុងបំបាយដោះកូនចំនួន 228,000 នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Stanley Amvasi គឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNICEF នៅប្រទេសម៉ាឡាវីដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាបន្ទាន់លោកបានថ្លែងថា
We know that specifically in terms of nutrition with the loss of food as well as the increasing childhood illnesses there is a high
យើងដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភដោយមានការបាត់បង់ស្បៀងអាហារក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃជំងឺកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានហានិភ័យខ្ពស់យើងមើលឃើញកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងរួចហើយនៅក្នុងស្រុកដែលរងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះទីភ្នាក់ងារ UNICEF ចង់ប្រមូលធនធានទាំងនេះដើម្បីយើងអាចឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះផលប៉ះពាល់នៃព្យុះស៊ីក្លូន
ម៉ាឡាវីមានករណីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងក្នុងចំណោមកុមារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2023តែមួយឆ្នាំគត់គេបានប៉ាន់ស្មានថាកុមារជាង 62,000 នាក់ដែលមានអាយុពី6ខែដល់15ឆ្នាំប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដែលជារឿយៗគេហៅថាភាពស្គមស្គាំងលោកបានថ្លែងទៀតថា
Now, with all the problems in terms of childhood diseases, including diarrhea, including malaria,
ឥឡូវនេះជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូម៉ារួមទាំងជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកំពុងកើនឡើងចំនួនកូម៉ាដែលគេរំពឹងថានឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងកើនឡើង
ទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថាប្រាក់ចំនួន88លានដុល្លារដែលបានស្នើសុំនេះមានគោលបំណងបំពេញតម្រូវការជាអាទិភាពដូចជាអាហារសម្រាប់ព្យាបាលរោគដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗសម្រាប់ព្យាបាលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរការទទួលបានទឹកស្អាតសវត្ថភាពព្រមទាំងភាពអនាម័យជាមូលដ្ឋាននិងសម្ភារៈអនាម័យរួមទាំងការអប់រំសេវាការពារកុមារនិងផែនការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផងដែរលោក Maziko Matemba ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុខភាពសហគមន៍នៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកបានថ្លែងថាការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNICEF គួរតែជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះលោកបានថ្លែងថា
Because the reason why all those strategies were being launched was to make sure that it is sufficient nutrition
ដោយសារមូលហេតុដែលគេចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការគ្រប់គ្រងអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់កុមារក៏ដូចប្រជាជនផ្សេងទៀតផងដែរវាដូចជាការដាស់តឿនអញ្ចឹងវាក៏នឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំផែនការនៅពេលអ្វីទាំងអស់កំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស
កំណត់ត្រាបង្ហាញថានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេវីដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF បានរកឃើញកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 140,307 នាក់ដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរកុមារប្រហែល500នាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីថែទាំបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តើតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណក្រុមយោធាចំនួនទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចោទចារអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតអាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាកាពីថាំងគៀការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RSF ដែលឥឡូវនេះបានចូលដល់សប្តាហ៍ទី8បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាប់ផងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះដោយបានកាត់ផ្តាច់ពួកគេមិនឲ្យទទួលបានសេវាចាំបាច់នានានិងបដាលឲ្យភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់រីករាលដាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាគ្នានេះដែលឈានទៅដល់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយចំនួនកន្លងមកដែលមិនល្អឥតខ្ចោះក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយប៉ុន្តែការចរចាក្នុងការបន្តកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបានបរាជ័យការពិសាបដាមុនបន្ទាប់ពីអ្នកសម្របសម្រួលបាននិយាយថាមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះទូទៅអារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានបានរៀបការថាភាគីទាំងពីរបានស្របគ្នាក្នុងការចរចាមិនផ្ទាល់ដោយមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតណាមួយទេភាគីទាំងពីរមិនបានបញ្ចេញមតិណាមួយភ្លាមៗលើរឿងនេះទេអង្គចំនួនអង្គការជ្រុលនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាន់ឡើងជាងមុនកាលពីឆ្នាំទៅទោះជាកងជីវពលខ្លះត្រូវបានរំលោភហើយបានត្រូវបានរំលាយហើយចំនួនក្រុមមានសម្អប់ក៏បានត្រូវថមថយដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center ហៅកាត់ថា SPLC អង្គការ SPLC បានរាប់ឃើញមានក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចំនួន702ក្នុងឆ្នាំ2022គឺមានកំណើន 49% ពីចំនួន488ក្នុងឆ្នាំ2021ហើយច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មក
ជ កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5615និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.